With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Asenne Media.
Kaupallinen yhteistyö, Storytel. Mitä sä sanoisit, jos me kirjoitettaisiin kirja?
Mitä sä mietit? Kenties meidän ruuhkavuosimuistelmia vai jotain self-help-kirjaa, kuinka saada enemmän ruuhkavuosirakkautta elämään?
No mä en ole oikeastaan ajatellut vielä sitä sisältöä niin hirveästi. Mä vaan, että me voidaan tässä vielä muhitella sitä ideaa matkan varrella.
Mä kuuntelin Storytelista meidän viime keväisen podivieraan Lotta Backlundin kirjan Sano kyllä. Ja siitä inspiroituneena mä sanon nyt myös kyllä. Jään siis jännityksellä odottamaan, mihin se kyllä meidät vie.
Se on lupaus. Mutta koska te saatte tosiaan hetken vielä odottaa meidän kirjaa, niin sillä välin me halutaan antaa teille vinkkejä sellaisista kirjoista, jotka on luoneet meille iloa ja inspiraatiota tässä ruuhkavuosihärdellissä.
Me jaettiin nämä meidän suosituskirjat kolmeen eri kategoriaan ja ensimmäinen kategoria on inspiroivat innostajat. Mitkä on, Krista, sun inspiroivia innostajia?
No, mulla on ollut muutama tämmöinen vähän erityyppinen tässä viime vuosina. Elämänkerrat, erilaiset on ollut ihan mahtavia. Niistä esimerkiksi Michelle Obama.
Joo, samaa mieltä. Se oli tosi inspiroiva kirja.
Sitten on vähän tämmöisiä niin kuin vertaistukea ja lempeyttä ruuhkavuosia. Mä tykkäsin ihan hirveästi Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt. Ja sitten semmoinen vähän tuntemattomampi kuin Arkisatuja aikuisille Iina Westmanin ja Katja Lahden kirja.
Okei, noita mä en ole vielä kuunnellut. Meidän toinen kategoria on nimeltään tiukkaa tietoa ja siihen kuuluu semmoiset kirjat, joissa on hyvin pureskeltua tietoa, jota on miellyttävä kuunnella tai lukea. Näistä tiukkaa tietoa kirjoista me opitaan uusia asioita tosi vaivattomasti.
Ja tällaisia on muun muassa meidän viime keväisen podivieraan Merja Mähkän sekä Unna Lehtipuun kirja Sijoittaako 7. päivässä. Siitä me täytyy molemmat tykätä tosi paljon.
Ihan superhyvä.
Täydellinen semmoinen kotitöitä ja sitten sä opit samalla jotain.
Kyllä.
Ja toinen, mistä mä tykkäsin ihan hirveästi, oli myös toi Anna Perhon Antisäätä ja Fiksun ajankäyttön opas. Samaa kategoriaa.
Ajankäytöstä voisi aina oppia vähän paremmaksi. Tätä mä en ole vielä kuunnellut, mutta supernäni Pia Penttalan vasta ilmestynyt Suomen supernäni pienillä teoilla parempaa perhe-elämää osa 1, niin se kiinnostaa mua. Se on semmoinen muutaman tunnin kuunneltava ja Pian tuntien, niin siitä voisi saada tosi arvokkaita vinkkejä tähän perhe-elämään.
Kuulostaa kiinnostavalta. Meidän kolmas kategoria on matkat muihin maailmoihin. Se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Eli sellaisia kirjoja, jotka saa meidät hetkeksi irtautumaan arjesta. Ja näiden kirjojen kautta me voidaan oikeasti matkustaa toiselle puolelle maailmaa tai toiselle vuosisadalle tai toiseen elämäntilanteeseen. Tai vaikka elää hetken sinkkuelämää Lontoossa.
Ui, apua. Mä en tiedä, olisiko mä valmis siihen sinkkuelämään, mutta mun matkoja muihin maailmoihin on dekka. Muutama kotimainen suositus on Elina Backmanin kirjat ja sitten Tommi Laihon esikoisteos Uhanalaiset. Se oli ihan huippu. Oikeastaan kaikki semmoiset pohjoismaiset dekkarit uppoaa muuhun aika varmasti. Meillä kun on Storytelin perhetili, niin me kuunnellaan välillä lapsen kanssa yhdessä äänikirjaa, mutta molemmat kuunnellaan kuitenkin omia kirjojamme. Se on aika mukavaa.
Kiva. Mulla on ehkä tähän kategoriaan kolahti todellakin toi Tara Westoverin Opin tiellä, eli koulutuksen tavallaan voimasta, että minkä takia se on niin tärkeää, semmoinen oma elämänkerta. Ja sitten niitä kevyemmästä osastosta Liane Moriartin kirjat, aivan mahtavaa viihdettä, mutta silti semmoista fiksua viihdettä. Mm. Ja sitten huutonauro-osasto, mulla on pakko olla näitä aina kuuntelulistalla, Henrikka Rönkkösen koko tuotanto.
Oi vitsi, mä sain tästä monta kanssa suositusta omalle listalleni. Hei, jos sä et ole vielä tutustunut Storytelin ääni- ja e-kirjapalveluun, niin me halutaan tarjota sulle nyt mahdollisuus kokeilla Storytelia ilmaiseksi 30 päivän ajan. Mene osoitteeseen storytel.com/ruuhkavuosirakkautta, niin voit aloittaa sen kokeilun. Ja löydät ton linkin myös jakson kuvauksesta. Me toivotetaan hyviä kuunteluhetkiä koko perheelle.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härdellistä.
Olipa ihana kirjamessu viikonloppu.
No oli todellakin.
Muhun jotenkin iski ihan semmoinen niin kuin lukemisen into. Mä astin ison pinon iltasatukirjoja mun pojalle ja nyt taas on energiaa lukea niitä uusia satuja.
No kyllä, ja ihan parasta oli se, että nähdäänkin ihmisiä. Ja tuntui jotenkin, että joka kulman takaa ilmestyi joku tuttu. Ja ilmassa oli semmoista vähän niin kuin jälleen näkemisen riemua jopa tai sellaista.
Niin oli, joo.
Ja meidän tämän päivän vieras on itse asiassa myös ollut messuilla 4 päivää, mutta ei me onnistuttu jostain syystä silti näkemään siellä messujen hulinassa vielä. Hän on kirjoittanut jo 20 kirjaa niin nykyisestä kotimaastaan Islannista kuin unelmaduunistakin. Hän on 2 lapsen äiti ja hänellä on agenda. Tavallinen, tasapainoinen ja merkityksellinen arki. Intohimoja ja rooleja hänellä on useita. Hän kirjoittaa, kouluttaa ja puhuu. Hän järjestää issikkaretkiä, sijoittaa ja on yksi Suomen ensimmäisiä sosiaalisen median vaikuttajia. Ja hän on syy siihen, miksi meillä on jatkuva matkuumme Islantiin.
Kyllä.
Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa rukousrakkautta, Satu Rämö.
Kiitos tosi paljon. Onpa ihanaa olla täällä.
Ihanaa kun oot. Mitä sulle kuuluu tänään?
Siis erittäin hyvää. Kirjamessujen jälkeinen sellainen toipuminen on käynnissä. Siis messut on yhtä aikaa ihania ja kamalia. Että niissä on sellainen niin kuin kauhu ja sellainen riemu läsnä yhtä aikaa. Ja nautin todella paljon. Oli aivan ihanaa.
Mikä oli parasta messuilla tänä vuonna?
Siellä oli niin älyttömän paljon tosi hyviä esiintyjiä ja mä voisin niin kuin luetella kaikki ne ihanat kirjailijat, joita siellä oli ja esiintyjät. Ja sitten mulla jäi mieleen eniten niistä esityksistä sellaisen sveitsiläisen kirjailijan kuin Joel Dichkerin esitys. Hän on siis kirjoittanut sen huoneen 622 arvoitus vai oliko se 623? Ehkä se oli 622 huone, sen arvoitus. Ja sitten totuus Harry Gebertin tapauksesta oli se hänen läpimurtoteoksessa silloin muutama vuosi sitten. Ja mä menin kuuntelemaan, että jes, Joel on täällä esiintymässä, ihanaa. Sitten mä istun siihen eturiviin ja sitten se tulee sinne semmoinen Zoom-logo tai joku. Mä ajattelin, oh god, tää on etäyhteyden päässä, että mies olekaan täällä. Mä olin siis itse lukenut määrin sitä ohjelmaa. Siellä oli osa vieraista, oli niin kuin etäyhteyksillä ja osa livenä. Ja mä ajattelin, että ei hemmet. Ja sitten rupesi puhua ranskaa, mä tajua mitään. Ja mä niin kuin tuijotan sitä ruutua siinä, että nyt mä lähden kyllä menemään kahville tai skumpalle tai jotain, että tämä riitti. Mutta sitten siihen tuli tekstitys ja sitten mä aloin ymmärtää, että mitä se puhuu. Ja se oli niin fiksu se mies, se kirjailija mies. Mä että apua, tuo on myynyt niin kuin miljoonia kappaleita kirjoja, se on todella menestynyt kirjailija. Se on ihan sairaan komea, se on nuori, se on saanut lapsen ja sitten se näytti tosi onnelliselta. Kirjahylly edessä sellainen rento ranskalais-sveitsiläistyylinen paita vähän auki ja sitten. Ja sitten se puhui rakkaudesta ja elämäntilinpäätöksessä rakkaudesta on kyse. Se, oli, se puhui niin fiksuja ajatuksia ja sillä oli niin kova karisma, että se tuli sen etäyhteys lähetykseen ja sen vieraan kielestä. Kaikki niin kuin tekniset asiat, niin kuin kaikki merkit oli sitä vastaan, että se olisi niin kuin onnistunut se esitys. Mutta siis se oli yksi parhaita esityksiä, mitä mä näin siellä kirjamessuilla. Ja sitten mä ajattelin, että voi jumpe, kun saisi tollaisen karisman itselleen. Niin kuin, ihan siis, sitä oli niin ilo vaan katsoa ja kuunnella. Ja se oli tosi hyvä. Ja ne kirjat on niin hyviä, että huhhuh.
Mä tiedän, mitä mä teen. Mitä mä googlaan tämän jälkeen?
Joo. Sama.
Joo.
YouTube laulamaan videoiden
päässä.
Mutta hei, puhutaan vähän perheestä ja arjesta, niin kuin usein täällä. Kerro vähän, Satu, ketä sun perheeseen kuuluu?
Meitä on 4+ hamsteri. ja siis minä, mun puoliso Björkvin, hän on islantilainen. Tavattiin Islannissa joku 20 vuotta sitten ja no mä edelleen siellä. Ja meillä on 2 lasta, ne on 11 ja 6-vuotiaat tytöt. Mm. Ja sitten ne tytöt sai hamsterin, jonka nimi on Porkkana, viime kesänä. Ja he oli siis kärttänyt lemmikkiä tosi tosi pitkään, kun on tosi eläinrakkaita. Mä itse pidän eläimistä tosi paljon. Mulla on ollut lapsena paljon lemmikkejä ja poneja ja hevosia ja kaikkea, kun mä asuttiin maalla. Ja koko se, tiedän mitä se on, kun on omia eläimiä. Siinä on ihan helvetisti hommaa ja mä en enää ikinä ryhdy siihen. Mä oon tehnyt se kerran ja mä en tee sitä enää koskaan toista. Ja en siis dissaa lemmikkieläimiä tai eläimiä yleensä. Mä rakastan niitä ja siksi mä en halua omaa, koska mä en halua sitä vastuuta ja järjestä, niin kuin, että ei. Ja sitten ne oli, että tosi kiva, kun kaikilla muillakin on. Ja sitten mä oon käyty se keskustelu niin monta kertaa ja sitten mun puoliso otti niin kuin lasten kannan, että mut hei, jos niillä olisi pieni lemmikki, niin kuin vähän aikaa, ja ne yhdessä joutuisi niin kuin hoitaa sitä, että me ei oikeasti hoidettaisi, vaan ne järjestäisi lomatuuraajat ja siivoisi se häkin ja kaikkea. Ja Ja että sitten ne oppisivat vastuuta ja sitten sillä oli jotenkin niin semmoinen kasvatuksellinen palopuhe, että kyllä se hamsteri on niin kuin tosi hyvä juttu. Ja sitten mä oon silleen, että okei, te voititte, ottakaa se hamsteri sinne alakertaan. Mä en halua niin kuin nähdä sitä, mä en halua kuulla siitä mitään. Ja nyt meillä on se porkkana hamsteri siellä häkissä alhaalla. Ja siis kyllähän mä välillä iltaisin hiivin sen luokse se katsomaan. Se silittää salama. Kaikki muut on mennyt nukkumaan, niin mä menen katsoa sitä hamsteria, joka aina yöt hereillä siellä. Ja sitten me tuijotetaan toisiaan sen häkin läpi. Sillä on semmoiset nököhampaat ja poskettain mä ruokaa. Ja sitten mä syön ehkä jotain iltakarkkeja siinä. Ja siinä me tuijotamme toisiamme ja se on sellainen ymmärryksen taso siinä. Et se on ihana se meidän hamsteri, mutta edelleenkään niin kuin mä en olisi itse sitä meillä halunnut. Mutta meitä on nyt sitten 5 tällä hetkellä.
Noniin. No mutta onko tytöt hoitanut hamsterin?
On. Siis no, ihan hyvä. Tehnyt kaiken. No nostaa ruuat, sahanpurut. Siis annan toki rahaa niihin sahanpuruihin ja ruokaa, mutta sillä tavalla, että he niin käy kaupassa ja hoitaa ne jutut. Ja sitten me lähdettiin kesälomalle viime kesänä, niin kysyin silleen viikkoa ennen, että onko se hoitaja niin jo hankittu. Että me ollaan niin 3 viikkoa poissa, että se ei pärjää 3 viikkoa niin mikään elää yksinään siellä. Että ai niin, ei muuten ole, mutta minä hoidan sen, sanoi esikoinen. Ja sitten se rupesi soittelemaan kaikille sen kavereille. Sitten kaikki kaverit on kesälomilla, että joo, me ei päästä, kun me ollaan leirintäalueella ja me ollaan siellä ja täällä. Että sanoisin, että täällä ei ole ketään, joka sitä hoitaa. Sitten mä olin silleen, nyt tulee se moment, I told you so, lemmikin. Sille niin kuin hoitajan löytäminen, se on se niitä vaikeimpia juttuja. Että lapsellekin on helpompi löytää hoitaja kuin koiralle. Siis hyvin usein on, niin kuin on kuullut näitä tarinoita kavereilta, joilla on lemmikkejä. Ja sitten se kysyi mun kavereilta, että okei, mä kysyn sun kavereilta, jotka asuu täällä. Mä et kysy pois, mutta minä en kysy. Että kun me on tavallaan sovittu tää, niin nyt niinku katsotaan, että miten pitkälle se sitten menee. Ja toki mä nyt olisin varmasti backupannut häntä, jos se olisi niinku tarvinnut. Mutta se meni sitten kysyä niiltä mun kavereilta. Se soitti niille, että täällä on Satun niinku kertoi nimensä, että meillä on nyt tämmöinen tilanne. Me ollaan lähdössä Suomeen kesälomalle ja mun kaikki kaverit on poissa. Ja jonkun pitäisi tulla ruokkiin hamsteria, että voisitko sä tulla, jos mä tuon avaimen. Ja sitten se tuli. Eli hän hoiti sen niin kuin ihan täysin. Ja mä olin se, että okei, mä hävisin todella nyt tämän, että kyllä ne hoitaa sen.
Siitä oli iloa.
Oli.
Joo, porkkana on ihana, mutta hei, kerro vielä, miten tapasitte sun miehen kanssa? Nopeasti viittasit.
Joo, siis ihan baarissa. Hirveässä kännissä, ainakin minä, oli varmaan hänkin. Ja sitten me mentiin jatkoille hänen luokse. Mä olin siis mun ystävän luona, niin kuin, mä olin mennyt mun ystävän luo kylään Reykjavikiin sellaiselle viikonloppureissulle. Silloin vielä lenneltiin niin kuin ihan viikonloppureissulle vailla huolen häivää ja vailla mitään niin kuin oman tunnon tuskia mihinkään suuntaan, että liput vaan käteen ja vähän koulusta pari päivää lomaa. Mä olin yliopistossa silloin Helsingin kauppiksessa opiskelemassa ja mä ajattelin, että mä voin sen 5 päivän reissun tähän ottaa ja torstaina lähdin sitten Reykjavikiin. Ja mun kaveri tuli hakemaan bussipysäkiltä, sitten me mentiin baariin ja sitten mä en nähnyt sitä mun kaveria ollenkaan. Sitten mä olin sen mun tulevan mieheni luona, sitten sen koko viikonlopun. Ja sitten palasin onnellisena kotiin kuitenkin vielä vähäksi aikaa. Mutta
tiesitkö sen viikonlopun jälkeen, että sä tulisit muuttamaan Islantiin ja saamaan islantilais-suomalaisen perheen?
Oli, siis se oli mun suunnitelma se, että mä haluan niinku muuttaa sinne Islantiin. Ja se mies oli musta tosi tosi ihana. Se oli tosi komea ja semmoinen hauska ja mun kaveri. Se oli niinku ihan täydellinen. Mutta kun se ei halunnut niinku, suomalaista tyttöystävää, kun se sanoi, että sillä on kerran ollut ja se oli aika semmoinen vaativa tapaus, että hän ei enää niin kuin halua lähteä suomalaisen naisen kelkkaan, että ei enempää. Ja näin. Mutta mä en sitä antanut periksi, mä siinä sitten vähän chattailtiin ja viesteltiin aika pitkään ja sitten jossain kohtaa hän antoi mulle Messenger-tunnuksensa, vai mikä se oli se MSN, semmoinen, muistatte varmaan.
Se oli Messengeri.
Oli Messengeri, joo. Siinäkin kesti tosi monta kuukautta, niin kun mä niin kun sain sen suoran yhteyden, hän piti vaan laittaa sähköpostia ensin, mutta mä ajattelin, että mä en nyt anna periksi ihan heti. Niin joo, siellä tiellä ollaan.
No niin. Hei, jos Islannissa olisi ruuhkavuosirakkautta podcast, niin minkälainen se olisi? Minkälaista olisi islantilainen ruuhkavuosirakkaus?
Mä en tiedä, olisiko niillä aikaa pitää sitä podcastia. Mm. On sellainen olo, että siellä tehdään siis, ihmiset niinku tekee tosi paljon töitä. Siis tiedän, että myös Suomessa tehdään tosi paljon töitä, mutta ne on niinku vielä jotenkin, siellä tehdään niinku ihan hirveän paljon töitä. Tai siis ollaan työpaikalla, me ei ole musta kauhean tehokkaita niin siinä niiden työnteossa, että se on varmaan se ongelma, että siellä niinku, se on sellaista leijumista välillä aika paljon, ei hirveän järjestelmällistä. Että ehkä silleen, että olisi tilanne, että siis Islannissa on hirveän kallista ja siis siellä on niinku tosi tosi kallista. Kaikki ja palkatkin on toki korkeampia, mutta siellä tehdään niinku tosi paljon töitä ja monella saattaa olla 2 työpaikkaa ja sitten se on niinku todellista niinku ruuhkaa. niin yleensä sitten se vaihtoehto on se, että sulla on puoliso, jompikumpi on niinku tosi varakkaasta perheestä tai todella niinku kovapalkkaisessa työssä, niin sitten sillä toisella saattaisi olla semmoinen mahdollisuus sellaiseen 50%, niinku, että tehdään vähän jotain muutakin. Mutta se, että mistä aiheesta ne siellä puhuu, siis mä nyt oletan sen tilanteen, että olisi mahdollista sellainen ruuhkavuosipodcast siellä olla, niin ne puhuisi kyllä tosi paljon niinku vaatteista ja tyylistä. Ja ruuasta ja semmoisesta, ehkä vähän niistä aiheista, mistä Suomessa puhuttiin podcast-maailmassa tai blogeissa joskus 10 vuotta sitten. Että siellä tullaan pikkusen niin kuin tällaisten aiheiden vähän siis perässä. Et mä näen kaiken, mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu Islannissa niin kuin media- ja niin kuin insta-alalla ja niin kuin podcasteissa niin myöhemmin. Että se tulee vähän perässä.
Mitä ne perhe-elämän teemat sitten käsittelis? Vai puhuttaisiko perheestä?
No tää on niin kuin musta tosi hyvä kysymys, koska tosi paljon Suomessa ja muuallakin, niin kuin Pohjoismaissa, niin Suomessa aika paljon sitä työ- ja perheen yhteensovittamista ja niin kuin tätä asiaa. Ja toki sitten puhutaan niin kuin Islannissakin, mutta kun siellä on, kun kaikki isät jää vanhempainvapaalle, kun se on pakollinen vanhempainvapaa siis niin kuin miehillä ja niissä myös naisilla tai niin kuin isällä ja äidillä, että niitä ei voi siirtää toiselle. Että jos et pidä sitä, niin sitten sä et saa sitä. Ja sitten te keksitte itse, mitä te teette sille lapselle, jos niin kuin molemmat menee töihin ja kumpikaan ei niin kuin voi mukaan jäädä kotiin. Niin tavallaan se niin kuin keskustelu siitä, että pitäisikö, kumpi nyt jää kotiin ja miten me nyt jaetaan nämä perhe, niin kuin vapaat ja kotityöt ja muuta. Niin sellaista keskustelua siellä käydään tosi vähän, koska siellä on ollut 20 vuotta tämä pakollinen isyysvapaa, tai niin kuin korvamerkityt vanhempainvapaat, niin kuin systeemi. Niin tavallaan siinä he on niin kuin aika paljon edellä. Että se olisi ehkä enemmän sitten sellaista niin kuin arjen hallintaa ja sitä, että kun on paljon niitä, tehdään paljon töitä ja on niin kuin talvisin tosi pimeätä ja huono sää ja kaikki on kallista ja miten nyt selvitään ja niin kuin tavallaan siihen liittyviä juttuja.
Minkälaista oli tulla sitten äitiksi silloin? Sä olit Islannissa silloin jo, eikö?
Olin. Se oli todella pelottavaa ja omituista ja mä en ehkä niin kuin edes halunnut sitä. Eli siis oli hyvin sellainen ristiriitainen kokemus, että mulla oli vähän sellainen olo ollut, mä olin kuitenkin 30 kun mun eka lapsi syntyi ja mä olin siinä niin kuin ollut 10-12 vuotta sitä mieltä, että mitä lapsiin. Tämä ei ole niin kuin mikään sellainen asia, jonka mä koen, että mä hirveästi haluaisin niin kuin saada lapsia. Että, että se oli vaan, no tämä ei niin kuin tavallaan oikeastaan kuulu mun elämään. Että tosi kivaa ja niin kuin kavereilla oli lapsia ja sillä tavalla, mutta en ollut siis päättänyt, että en ikinä hankin lapsia, en varmasti hankin niin kuin jotain. Mutta se oli vaan, että tämä vähän niin kuin keilaus, että ei kiinnosta, että ei mulle mitään aggressio keilaalleja kohtaa, mutta mua ei niin kuin itseäni kiinnosta se keilaaminen. Niin oli vähän, että tämä lapsihomma tai joku sellainen juttu, joka kuuluu niin kuin aika yleistä, mutta ei niin kuin ole mun juttu. Mutta sitten tuli raskaaksi ja sitten piti miettiä, että no mitä tässä nyt sitten tehdään, että niin kuin jatkuuko tämä tai niin kuin, että tuleeko musta nyt sitten äiti tai että mistä on kyse. Että ei niin kuin ollut mitään käsitystä mistään. Ja sitten mä olin vielä silloin tosi niin kuin vastikään muuttanut maahan, siis ollut muutamia vuosia, niin en mä puhunut kieltä vielä kauhean hyvin. Ja sitten kaikki tämä hämmennys ja sitten se islanninkielinen niin kuin terveydenhoito ja ne niin kuin äitiysneuvolat ja kaikki, niin sehän oli niin kuin ihan hebreä. Mä olin ihan silleen pihalla siellä kaikesta. Ja siinä kohtaa mä aloitin mun blogin silloin 2009. Mä olin, jollekin on niin kuin nyt pakko avautua näistä asioista, kun kaikkia ihmeellisiä juttuja risteilee päässä. Ja
eikö sen nimikin ollut joku salamatkustaja ennen? Tai
Oli salamatkustaja nimellä aloitin sen silloin. Se oli muutamia vuosia sillä nimellä, kun lapsiperheaika oli silleen niin kuin intensiivisintä. Ja sitten kaikki meni tosi hyvin ja siis kaikki oli niin kuin ihan silleen kauhean univelka ja ressi, mutta sellaista normimenoa. Ja sitten aika nopeasti jotenkin se oli ihan tavallista, koska niinhän se oma arki aina menee, että aluksi saattaa olla ihan kauheata. Joku uusi juttu tai pelottavaa tai hirveän kivaa tai kiehtovaa silleen vau, nyt on niin kuin elämäni parasta aikaa. Ja sitten kun sitä menee vähän aikaa, sitten tulee arkea ja sitten sä et enää muista, minkälaista se oli ennen sitä. Niin nyt kun mä tässä muistelen, että minkälaista oli olla äiti, niin mun pitäisi varmaan mennä sinne mun blogiin. Että minkälaista oli tulla äidiksi, niin mennä sinne vuonna 2009 arkistoihin ja lukea niitä vanhoja juttuja.
Niinpä. No millainen äiti, miten sä kuvailisit itseäsi nyt äitinä?
Mä oon aika sellainen rento ja tavallinen. Siis mä oon vaan niin kuin minä. Että mä en oikein osaa sinne, että mun siihen äidin rooliin ei oikeastaan kuulu mitään sellaista, mitä ei kuulu niin kuin muuten mun rooliin tai sellaiseen olemiseen tai niin kuin elämiseen muutenkaan. Että Että on niin kuin jotain sellaisia tosi, niin kuin yksi, meillä on niin kuin yksi tarkka sääntö kotona ja se on niin kuin se, että lapset puhuu munkaan suomea. Että se on niin kuin ainoa, mistä mä, mitä mä oon niin kuin pitänytkin, se on sellainen, että mitä mä en niin kuin muilta vaadi, että puhuu mulle suomea. Mutta lapset on niin kuin ainoa, että, me, että suomi on meidän kieli. Ja sitten, mutta muuten niin mä en koe, että mä en oikein osaa niin kuin ajatella, että minkälainen on niin kuin Satu äiti. Että mä oon vaan niin kuin mä ja sitten se. Sitten mä oon samalla jonkun äiti ja puoliso ja niin kuin kaikkea muuta, mutta en niin kuin oikein, mä en oikein osaa vastata tähän kysymykseen.
Luuletko sä, että jos saisit asunut Suomessa ja saisit tullut Suomessa äidiksi, niin olisiko se kokemus ollut erilainen?
Olisi se varmaan ollut, koska sitten kun olin tullut äidiksi ja sitten syntyi toinen lapsi ja sitten alkoi, myös mun ystävät alkoi niin kuin Suomessa saada lapsia ja niin kuin keskusteltiin paljon näistä eroista niin kuin perhe-elämässä ja yhteisessä niin kuin perhepolitiikassa ja muussa, niin sitten mä rupesin aistia sen nopeasti, että joo, Islannissa on niin kuin 100 kertaa relampaa olla vanhempi. Siis sillä tavalla, että toki tähän mun mielikuvaan vaikuttaa se, että mähän hengaan aika paljon tuolla somessa ja netissä ja luen kaikkia blogiartikkeleita ja nykyään Insta ja kaikkea, että mistä ihmiset niin kuin puhuu, kun ne puhuu, kun on niin kuin vanhempia. Ja minkälaisia keskusteluja jotkut imetykset ja kantoliinat ja reput niin kuin aiheuttaa. Mä en vieläkään tiedä, mitä ero on kantorepulla ja niin kuin sellaisella banuka-manukalla, mitä kaikki niitä niin kuin on. Mä niin kuin ihan pihalla.
Eikö sama asia?
Niin, mä luulen, että en ne ehkä on. Mutta mä muistan, että tästä syntyi kerran hirveä riita mun blogissa. Että kun mä puhuin jostain repusta, jossa kavaa lasta kannoin niin kuin jossain vaelluksella, että ei tuommoista voi käyttää, että se lapsi on siinä huonossa asennossa ja niin kuin nyt siltä tulee selkävikana ja kaikki menee niin kuin, että pitäisi nyt vähän ottaa selvää niin kuin lähtee tuolla tavalla ulos. Mä sanoin, että mitä ihmettä.
Niin sä olet niin kuin siellä Islannin kulttuurissa
ja sitten suomalaiset,
seuraajat. Suomalaiset
vanhemmat, yleensä äidit, kun niin kuin naisia suurin osa seuraajista, niin silloin kun lapset oli pieniä, niin tuli tosi paljon tollaisia kommentteja. Niitä ei tule enää, kun mun lapset on nyt niin isoja ja niin kuin ihan sama. Mutta mä huomasin silloin, että vau, että Islannissa mulle koskaan kukaan sanonut mitään mistä kantorepuista, imetyksestä tai siitä, että voiko lapsen kanssa mennä kahvilaan tai ravintolaan. Niin kuin tämä kysymys siitä, että voiko lasten kanssa mennä ravintolaan, niin mä oon niin kuin se, että mitä tuo, että mikä kysymys tuo on. Totta kai voi mennä, että voiko ruskeahiuksisen ihmisen kanssa mennä ravintolaan. Se on ihan yhtä tyhmä kysymys, että siinä on niin kuin mitään järkeä siinä kysymyksessä. Ja siinä niin kuin huomasin, että Suomessahan tästä keskustellaan, että voiko imettää kahvilassa ja voinko ottaa lasi valkoviiniä ravintolassa, jos lapsi on niin mukana siinä vaunussahan sille, että voi Jeesus, että eikö teillä ole muuta. Niin
mutta hei nyt, siis me ollaan varmaan syyllistytty ihan samaan. Mä luulen, että me ollaan kysytty joltain meidän vieraalta.
Niin ollaan, mä muistan. Mä äsken tunsin piston sydämiä
niin, sen. Kyllä, voiko lapsen kanssa mennä ravintolaan. No,
mutta tämä on se, niin. Se ero, että Suomessa mä olisin varmaan kuullut näitä kysymyksiä enemmän. Ja siksi mä niin kuin hämmennyin niistä, kun mä ikinä kuullut niitä siellä niin. Asuinmaassani. Koska siellä niin kuin kaikki vaan niin kuin tulee niiden lasten kanssa joka paikka. Ne vaan tunkee ne rattaat sinne sisälle ja nuosta siinä keskellä käytävää. Ja sitten on vaan se, että missä se syöttötuoli on, että voisiko se tuoda paikalle. Että kaikki tulee lasten kanssa ihan joka paikka. Ja ne on arjessa ihan, ne on niin kuin työpaikoilla mukana ne lapset. Ja ne on niin kuin koko ajan niin kuin siinä mukana. Että ei ole silleen, että lapset ja aikuiset ja sitten ollaan vähän niin kuin eri lailla. Että jotenkin se äitiys olisi varmasti ollut siis mulle, mun kaltaiselle ihmiselle, niin Suomessa raskaampaa kuin siellä. Koska siellä vaan jatkui se sama meininki ja sitten lapset vaan tuli mukana. Ja sellainen, no ei toi, onko toi nyt toi pullo, tuttipullo juttu nyt ihan hyvä juttu. Sitten mä muistan, mä lähdin matkalle mun lapsen kanssa, mun esikoisen kanssa, kun se oli 6 ja nuorin oli siis 4 kuukautta. Mä lähdin Lontooseen mun esikoisen kanssa siis matkalle. Mun sisko asuu siellä, me mentiin moikkaan sitä ja meillä oli sellainen äiti-tytär reissu ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin ihana juttu. Ja tästä olisi varmaan niin kuin kertoa someenkin, että mä olin tosi iloinen, kun me päästään 2 ja tapaan mun siskoa ja täti näkee niin kuin siskon tyttärensä ja kaikkea. Ja siis jengi veti ihan hirveät pultit. Että miten sä voit jättää sun 4 kuukautta vanhan lapsen kotiin? Sitten mä ajattelin, että se sinne jää, kun se jää se isän kanssa. Eihän se niin kuin jää sinne
2 vanhempaa.
Niin, että se isä, että niin kuin, mikä kysymys tämä jälleen kerran niin kuin on. Ja mä en osannut varoa sitä. Enhän mä olisi kirjoittanut siitä jutusta mitään. Mä olisin tiennyt, että jengi niin kuin sekoo ihan täysin siellä. Se on edelleen se keskustelu jossain siellä blogin syövereissä. Mä en aio ikinä poistaa sitä, koska se on niin koominen. Ja sitten mä en pahoittanut sitä mieltäni, koska musta oli niin urpoja suurin osa näistä kysymyksistä ja kommenteista. Mä ajattelin, että tässä kyllä ihmiset näyttää hölmöytensä niin 100:lla, että huhuja. Ja sitten me lähdettiin sinne Lontooseen, meillä oli ihana matka. Ja yksikään ihminen Islannissa ei sanonut mulle, siis vanhemmat kaverit, tai ollut sillä, että miten sä niin kuin, tai niin kuin edes kysynyt sitä. Että onko tuossa jotain, niin kuin, miten te järjestätte tuon vaikka imetykseen, kun sä oot poissa? Että kukaan ei kysynyt, koska se oli ihan tavallista. Siis semmoista niin kuin, niin se isä on lapsenkaan kotona ja niin se vaan on.
Siis tämä kaikki kuulostaa siltä, että mulla olisi pitänyt saada lapset Islannissa. Koska mä oon niin pitänyt
nyt
niin...
Nyt on myöhäistä.
Joo, on vähän myöhäistä. On pikkasen, on nyt myöhäistä. Mutta niin, tosi moni tällaisia täysin tarpeettomia teemoja, niin kuin, jotka tulee sulle sitten ihan yllärinä, jos sä itse olet sen tyyppinen ihminen, joka pohtii niitä siellä joka päivä, että saako tätä sanoa. Ja, joo.
Ei, mua kyllä, mä en ole kokenut, että mä olisin ikinä saanut mitään kritiikkiä, mutta ehkä silloin, kun on vaikuttaja ja kertoo enemmän elämästään, niin ihmiset kokee, että heillä on oikeus arvostella tai en tiedä.
Joo, sitten niin kuin ehkä he ehkä itsekään ajattelee sitä, että he niin kuin sanoisivat jotain ilkeitä. He vaan niin kuin sanoo täysin niin kuin suodattamatta sen, mitä ajattelee ja sitten se tulee sinne. Sitten kun mä luen sen, niin se on sille apua, miten nuo kehtaa. Mutta no, meitä on monia junaa, ihmiset kommunikoivat eri tavalla ja muuta. Ja se on ihan totta, että eihän mun kaverit mitään, jotka tuntee mut, niin sillä tavalla ollut, että mitäs just, mikä meininki toi on. Mutta ehkä se on se, että tietyt aiheet triggeröi keskustelua niin kuin somessa. Ja siis nykyään, koska olen laiska ja mukavuuden halunen, mä myös vältän tosi monia aiheita sen takia, että mun ei tarvitse puhua näistä, koska mä tiedän, että niistä tulee sitä vääntöä ja mä en jaksa sitä vääntöä. Ja mä mieluummin puhun asioista, jotka ei aiheuta sellaista vääntöä, niin sitten mä pääsen itse helpommalle ja kaikilla on kivempaa.
Mutta kyllähän mekin melkein jätettiin tämä podcast perustamatta sen takia, että me mietittiin, että nyt sohastaako me semmoista pesää, joka, että jokainen meidän haastattelu aiheuttaa semmoisen somemyrskyn. Mutta ei me olla vielä onnistuttu, toivottavasti nyt fingers crossed, ettei vieläkään. Sä oot nyt asunut 15 vuotta.
Joo, vähän yli.
Joo. Islannissa. Minkälaista teidän arki on nykyään, kun lapset on vähän isompia?
Se on ihanaa. Se on nyt on tullut kokemaan siistimpään sit arjesta, kun lapset on kasvanut. Ja mä oon niin isojen lasten niin kuin äiti. Todella mielellä. Nyt mä voin olla se äiti, koska mun lapset on vähän vanhempia ja meillä on ihan sairaan kivaa yhdessä. Ja nyt mä oon niin kuin sillä tavalla, jotenkin niin kuin nyt vanhemmuus tuntuu tosi luontevalta ja tavalliselta ja niin kuin kivalta. Se ei ollut sitä silloin, kun lapset oli pieniä. Mulla ei ole yhtään ikävää niitä vauva-aikoja, raskausaikoja, synnytystä, ei yhtään mitään. Siinä sitten, kun ne tätti 3 tai 4, niin sitten mä koin, että mä sain oman elämäni takaisin. Ja sitten ne lapsetkin tavallaan niin kuin tuli mun elämään ihmisinä. Sitä ennen ne oli sellaisia, niin kuin tiedätte, minkälaisia pienet lapset on, että eihän ne vielä osaa kommunikoida, ne on tosi avuttomia. Ja se on ihan erilaista silloin se hoitaminen ja huoltaminen ja vanhemmuus. Nyt se on niin kuin ihanaa. Ja siis meidän arki on sellaista, että me herätään 7 arkisin ja lapset menee kouluun, ne lähtee varttivaille 8 kävelen kouluun, ja sitten on koulussa 10-8, että me asutaan sille koulun lähellä. Ja sitten Islannissa on sellainen systeemi, että tosi paljon harrastuksia integroitu siihen koulupäivään niin kuin kiinni, koska kaikki vanhemmat käy töissä, niin kukaan ei voi tulla hakemaan niitä 2 koulusta. Ja se, että niiden pienten lasten ei kuulu olla kotona kuitenkaan yksin niin kuin 1-5, vaan että ne menee sitten peruskoulun jälkeen. Niillä on harrastuksia, ehkä tämä soittotreenejä, jalkapalloa, koripalloa, mitä ne nyt ikinä niin kuin harrastaakaan. Sitten ne tulee itse meidän lapset kotiin siinä 4-5 aikaan kävellen sieltä koulusta ja harrastuksista. Ja sitten mä oon tullut kotiin töistä. Mä oon ehtinyt käydä kaupassakin siinä kohtaa jo. Ja sitten me vaan niin kuin ollaan se loppuilta. Mennään uimaan tai katsotaan Netflixistä tai sarjaa tai mitä ikinä, luetaan kirjoja ja sitten mennään nukkuun. Ja sitten sama toistuu 5 päivää putkeen. Ja sitten viikonloput on samanlaisia, paitsi että kaikki nukkuu vähän pidempään. Että onneksi lapsemme eivät ole aamuvirkkuja, niin me saadaan kaikki nukkua sinne 9-10 sitten.
Sä mainitsitkin tuossa, että sä puhut lasten kanssa suomea, mutta miten muuten teidän perheessä näkyy tämä monikulttuurisuus?
Mä luulen, että Islanti ja Suomi on kuitenkin niin lähellä toisiaan, niin kuin Pohjoismaat, että vaikka siinä on siis tosi paljon herkullisia eroja, joista nyt itsekin elämäni sisältöjä, kirjoihin ja someen niin kuin kaivelen, niin loppupeleissähän ne on hirveän samantyyppisiä siis maita sillä tavalla, että ei ole ollut sellaisia niin kuin suuria kulttuurieroja, jotka jotenkin niin kuin kinnaisi siinä. Se on enemmän niin kuin ehkä aikuisten välillä. Et mun ja mun puolison välillä on se, että kun mä oon sellainen ehkä vähän suunnitelmallinen ja sellainen tietty jämptiys ja sellainen suomalainen synkkämielisyys välillä valtaa mielen ja on vaan silleen, että haistakaa kaikki. Ja sitten, että niin kuin, että en kestä. Ja sitten taas islantilaiset on hirveä sellaisia jotenkin suurimmaksi osaksi olen iloisia ja reippaita ja nyt vaan mennään ja kokeillaan jotain uutta ja sitten vaan säädetään vähän lisää ja vähän sellaista niin kuin kaoottista. Niin siihen on kestänyt mun tottua vähän aikaa. Mutta ne on tavallaan sellaisia niin kuin aikuisten maailmaan liittyviä juttuja, että sitten kun ollaan niin kuin perheenä, niin siis mä en oikein tiedä minkälaista meidän elämä olisi, jos mun puoliso olisi suomalainen tai jos mä asuttaisiin Suomessa. Se olisi varmaan jotenkin erilaista kuin se nyt on, mutta ehkä se, niin kuin se kieli on kyllä se näkyvin juttu, että lapset on niin kuin hokannut sen, että äitille puhutaan suomea, isi ei aina tajua, se haluaa puhua semmoista salajuttua, että vaikka irtokarkit, jotka on meidän yhteinen paha ja mun puoliso ei voi sietää irtokarkkeja. Tätä mä en niin kuin ymmärrä yhtään. Niin me puhutaan ne karkkijutut aina suomeksi, että niin kuin hän ei tajua. Ja sitten semmoista niin kuin leikkimielistä välillä, että meillä on tämmöinen oma salakieli, niin se on niin kuin kiva.
Niinpä. Onko jotain suomalaisia perinteitä tai asioita, sit, mitä sä ehdottomasti haluat opettaa sun lapsille?
Apua, ihan hirveä kysymys.
Ryhmittäneet Karjalan piirakoita tai
Karjalan paisti.
jotain niin kuin juhlia tai perinteitä. Onko mitään? Mitä te...
Siis Suomessa on juhannus ja vappu, mitä ei juhlita Islannissa. Ja tässä Islannissa on muutamia kesän aikaa juhlia, mitä ei niin kuin juhlita Suomessa. Niin me yritetään sitten niin kuin juhlia niitä kaikkia juhlia, että sitten on niin kuin tuplamäärä.
Isompi kalenteri.
Niin, isompi juhlakalenteri. Että sitten mä oon joskus järkännyt jotain pieniä vappuhommia ja lapsethan ei tietenkään tajua, mitä se vappu on, kun ei ole nähnyt sitä Suomen niin kuin ilmapallomerta ja muuta. Mutta tämä on ehkä semmoinen ero, joka tulee esiin silloin, kun me ollaan Suomessa. Et me vietetään joka toinen joulu Suomessa ja joka toinen joulu Islannissa. Ja joulut on vähän erilaisia. Islannissa on semmoinen aika suruudenhullu juhla, että kaikki pukeutuu johonkin niin kuin megahienoihin vaatteisiin. Ja käydään siis kampaajalla ja jopa meikissä. Ja niin kuin aina ostetaan uusi jouluhame. Että kaikki on niin kuin hyvin sellaista niin kuin laitettua. Ja se aloitetaan jouluvalmistelut siellä niin kuin marraskuussa jo. Ja sitten taas Suomessa, ainakin tämä niin kuin meidän perheen joulunvietto on aina ollut vähän niin kuin ehkä siis sillä tavalla arkisempaa, että se on enemmän semmoista rentoutumista yhdessä kotona ja ei tosiaankaan tule 50 sukulaista kylään, vaan että ollaan niin kuin oman perheen kesken ja sitten avataan paketteja ja syödään
pyjamat
ja kirjat ja niin kuin ollaan silleen vähän hiljaa, mutta Islannissa ei todellakaan, vaan se on sellaiset niin kuin gaalabileet. Niin tavallaan lapset on saanut kokea molemmat ja nehän tykkää siitä, että kun pääsee Suomeen, niin sitten siellä on semmoinen yksi päivä, kun tulee tosi paljon lahjoja ja sitten siellä on niin kuin sitä ja tätä ja sitten taas Islannissa tulee joululahjo 13 päivää ennen joulua. Kun siellä on 13 joulupukkia ja ne tuo kaikki jonkun pienen paketin. Ja, että tavallaan niin kuin, ehkä niillä on sitten se, että ne on päässyt nauttimaan niin kuin niistä molemmista. Niin se on musta kiva, että ei unohdu ne suomalaiset jutut. Mm-hmm. Että ne vähän tietää, minkälaista Suomessa on. Ja sitten ne tietää, mitä Islannissa on. Mutta sitten mä yritän myös olla välillä niin kuin korostamatta sitä, että tämä on nyt suomalaisuutta. Mm-hmm. Tämä on islantilaisuutta. Että se on ehkä enemmän se, että tämä on tämmöistä meidän elämää. Ja sitten, että Suomessa ei tällaisia juttuja niin kuin välttämättä ole, että nyt kun mennään Suomeen jouluviettoon, niin älkää ihmetelkö, kun ei tule sitä 13 pakettia ennen niin kuin joulua sinne kenkään, sinne ikkunalaudalle, että Suomessa ei ole tämmöisiä joulupukkeja, että täällä on niin kuin tämmöinen. Mutta mä yritän olla ehkä alleviivaamatta niitä eroja, ettei sitten tavallaan tule sellaista, että kaikki tekee Suomessa näin ja kaikki tekee Islannissa näin, kun sitten se kuitenkin on aina vähän perheessä erilaista.
No, sä oot kertonut ihan hirveästi islannista matkakirjoja ja islantilaisesta kulttuurista ja muutenkin, niin, ja oot täällä Suomessa vähän semmoinen the islantilainen, joka ei ole islantilainen.
Niin just tämä.
Mutta mitä ne islantilaiset ajattelee siitä, että sä kirjoitat heistä?
Ne ei tiedä.
Okei, okay. Että sä et ole yhtä julkis siellä.
Ennen, siis läheskään, mä usein niin kuin on... Mä aluksi kipuilin sen kanssa vähän. Siis niin kuin ihan suoraan sanoin, niin välillä mä ajattelin, että ihmiset siellä ei tiedä, miten hieno tyyppi mä oon. Siis ne ei niin kuin tiedä, mitä mä teen että, ja mitä mä osaan ja niin kuin mitä kaikkea mä niin kuin teen päivän aikana. Eihän ne niin kuin tajua yhtään, mikä mun juttu niin kuin on täällä Suomesta. Että mulla on niin kuin omaa työ. Että mä kun ne välillä kysyvät, että mitä sä niin kuin teet kaikki päivät, että kun sä et ole niin kuin missään töissä. Sitten mä sanoin, että mitäs mulla on oma yritys täällä, että mä teen tämmöisiä markkinointijuttuja. Okei. Että koska eihän ne niin kuin, kun ne siellä on aika vähän suomen kielen taitoisia, niin ne ei tietenkään, ne antaa, että aina mä katson sitä sun Instaa ja siellä on hirveästi seuraajia, mutta mä en ikinä tajua, mistä sä puhut. Mutta kyllä se näyttää, että ihmiset vissiin tykkää siitä. Mä no joo, kaikkea Islantiin liittyvää ja sellaista. Ja, että kyllä mä sitten ihmisille kerron, kun ne kysyy, mutta ei ne niin kuin, ei ne sillä tavalla niin kuin tiedä, että mä oon siellä ihan nobody of the nobody. Siis aivan niin kuin hiljaisuutta ja ihan semmoinen vähän semmoinen niin kuin salahahmo, joka vaan on siellä ja sitten tekee juttuja. Totta kai ystäville aina kerro ja kavereille, mutta en mä tiedä omista työasioista niin, kuin, niin heidän kakkaan silleen hirveästi jauhaa vapaa-ajalla. Mä oon usein yrittänyt lähestyä kaikki hotelliketjuja ja niin kuin lentoyhtiöitä ja sellaisia, että hei mä teen tämmöistä vähän niin kuin vähän Islanti-promoa täällä Suomessa, että olisi kiva niin kuin järkkäillä jotain ja näin. Ne on tietysti kauhean kiinnostuneita ja niin kuin joo, tosi hyvä homma, mutta Suomi on kuitenkin niin pieni maa maailmassa, siis verrattuna niin kuin markkinana, että niin kuin kyllä niitä kiinnostaa ne suomalaiset ja ne tykkää islantilaiset rakastaa suomalaisia, mutta sitten niin kuin bisneksessä niin niille on niin kuin Saksa ja Kanada ja Kiina niin kuin tärkeitä, niin sitten se... Se on, mä oon semmoinen niin kuin onnellinen väliinputoaja. Mun elämä on siellä ihan hirveän rauhallista ja se on niin kuin osalta myös aika ihanaa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
No hei, paljasta meille, että mitä sulla on nyt sitten työn alla? Mitä sulla on kirjoituspöydällä tai millaisia projekteja on tulossa?
No siis mähän en pysty näköjään lopettamaan sitä kirjoittamista, että se on joku sellainen asia, että kun saa yhden asian valmiiksi, niin sitten tulee sellainen, että nyt pitää alkaa. Mitä mä sitten niin seuraavaksi teen? Ja nyt mä oon tehnyt niitä islantilaisia kirjoja aika paljon, just matkaoppaita ja muuta. Ja kyllä se niin huomaa, että ihmiset, totta kai viimeisen 5 vuotta, niin sitä tietoa on haettu niin netistä. Että enemmän mä sitä islantitietoutta nykyään jaan niin tuolla somekanavissa kuin vaikka kirjoissa. Että ei niitä matkakirjoja, niitä ostaa jotkut ja niitä on niinku tosi kiva tehdä, mutta se on ehkä vähän nähty. Sitten mä oon tehnyt sitä autofiktiosarjaa Islannista, niin musta tuntuu, että mä oon niinku kertonut oikeastaan kaiken, mitä mä haluan kertoa. Ja sillä tavalla, että se, että pitää ehkä elää taas 5 vuotta, että voi niinku kertoa jotain uusia juttuja. Ja sitten mä ajattelin, että no mitäköhän mä niinku en osaa tehdä, mä en osaa neuloa. Ja siis mä oon ihan katastrofi niinku käsitöissä. Mutta islantilaisneuleet on tosi kiehtovia. Mulla on itsellä paljon islantilaisvillapaitoja ja kaikki kaverit neuloo niitä. Ja kaikki kokeen kysyy multa niistä villapaitoista. Mä kyllä kerron tosi paljon, mutta mä ajattelin, että mä ihan niin kuin hasardi neuloon niitä. Ja tosi tosi kiva tehdä neulekirja. Ja sitten mä ajattelin, että no en tietenkään niin kuin reseptejä tai mitään ohjeita osaa niin kuin itse tehdä. Mutta sitten mä taisin, että mun hyvä ystävä, kollegani freelance-työhuoneella, niin hän on islantilainen niin kuin neuloja. Siis ammatilta, että hän tekee, niin kuin, hän on niin kuin oma käsityöyritys. Niin me voidaan tehdä yhdessä neulekirja. Ja se tulee joskus sitten, joskus, en tiedä, yleensä niin se menee vuosi ennen kuin ne asiat niin kuin valmistuu. Niin me aletaan tekemään sellaista. Ja sitten mä oon alkanut kirjoittaa dekkarisarjaa.
Dekkaria? Ihanaa, mä oon dekkarifani.
Niin mäkin, mä rakastan lukea dekkarit. Mä katson kaikki pohjoismaiset dekkarit ja kaikki vaan mitä ikinä löydän mistään. Niin mä jotenkin ajattelin, että hei, kun mä oon nyt katsonut itse niitä dekkarisarjoja niin kuin miljoonia tunteja. Mä oon lukenut niin kuin varmaan siis 1000 sivuja, ehkä enemmän. Kaikki niin kuin rikoskirjoja, mä kuuntelen niitä, mä kuuntelen kaikki true crime podcastit. Siis just sellainen niin kuin friikki, joka rakastaa näitä juttuja. Ja mä rakastan kirjoittamista, mutta mä en ole uskaltanut aikaisemmin kirjoittaa fiktioa. Mä en ole koskaan kirjoittanut fiktioa, aina jotenkin niin kuin jossain määrin perustuu todellisuuteen ne jutut, mitä itse niin kuin kirjoittaa kirjoihin ja noin poispäin. Niin mä ajattelin, että ei hitto, mutta kun mulla ei ole enää niin kuin mitään omia juttuja, niin nyt mun pitää alkaa keksiä niitä juttuja. Että ehkä tämä on niin kuin ainoa tapa kirjoittaa lisää niin kuin pitkää tekstiä. Ja nyt sitten, sit mä juttelin mun kustantaja VSO:n kanssa, että no mitäs me nyt sitten tehtäisiin, että mulla olisi tämmöinen idea. Että onkohan tämä niin kuin ihan katastrofi ja onnistuukohan tämä, kun mä koskaan kirjoittanut fiktiota. Mä tajun sitä näkökulmatekniikoista mitään ja niin kuin mikä kaikki tietävä kertoja, että se on minä vaan, joka täällä kirjoittelee. Että miten se niin kuin kaikki rakennetaan ja tehdään ja hirveästi niin kuin asioita, mitä piti miettiä. Mutta ne oli vaan, että joo, eihän tuo mitään muuta vaihtoehtoa. Totta kai sä teet niin kuin nyt just tämän. Ja sitten se eka osa ilmestyy sitten kesäkuussa ja se on kohta valmis. Niin kuin se eka versio. Okay. Niin kuin sille, tämä on ihan kamalaa.
Sijoittuuko tämä siis Islantiin?
Joo. Siinä on suomalainen ja islantilainen niin kuin päähenkilö. Tietysti siellä on joku kiintiö suomalainen, joka niin kuin on mukana sitten. Musta tavallaan tuntuu itsestä siltä, että olisi hassua ja vähän ehkä semmoista omimista kirjoittaa asia jostain, josta mulla ei ole itsellä mitään niin kuin sellaista jalansijaa, niin sitten jotenkin tuntuu, että semmoisen suomalaisen tuominen sinne Islantiin, niin mulla on jotain kokemusta siitä suomalaisena olosta Islannista, että ehkä sitä voisi jotenkin hyödyntää siinä ja sillä tavalla.
Ehkä tämä tekee nyt susta myös Islannissa sitten julkiksen. No, sä et ole enää nobody, jos se käännetään. Niin,
juuri tämä.
Varon vaan.
Et vihdoinkin joku tietää, että olen olemassa. Ja siis tämä, niin kuin, mitä mä sanoin tästä, että on semmoinen olo, että kukaan ei tunne. Niin tavallaan mä haluaisin vähän pohjustaa sitä sillä, että se tunne tavallaan alkoi siitä, kun muuttaa vieraaseen maahan eikä osaa sitä kieltä. Niin kukaan ei ihan oikeasti tiedä musta yhtään mitään. Ja mä en osaa kertoa itsestäni yhtään mitään heidän kielellä. Mä oon aina joku turisti, joka on kiinnostunut Islannista. Sanoin silleen, great, teitä on niin kuin 10 000, jotka tulee tänne miljoonia joka vuosi. Että so what, että kiinnostava ihminen sillä tavalla, mutta ei tuossa ole mitään erikoista, että ulkomaalainen kiinnostunut Islannista. Ja sitten kun ei osaa puhua sitä heidän kieltä, niin on semmoinen tosi dummy-olo koko ajan. Mulla oli monta vuotta semmoinen olo, että noi pitää mua ihan urpona, hölmönä, suomalaisena, joka ei puhu koskaan mitään. Ja semmoisen, että kumpa ne niin kuin tietäisi, että
minä
ihana kertoa. Niin, siis se on ihan hirveä olo. Niin on. Tulee semmoinen olo, että en...
Sulta on viety ääni.
Niin, mulla on viety ääni, että en ole tyhmä. Ja sitten kun niin kuin miettii sitä pitkään, että koska siinä menee, että oppii sen kielen sillä tavalla, että pystyy vitsailemaan ja puhuu ihmisten kanssa ja muuta. Niin tavallaan tämä on ehkä semmoinen pieni trauma, joka on koko ajan semmoinen niin kuin trauman ehkä vähän vahva sana. Mutta siis on kulkenut koko ajan mun mukana. Ja sit, niin kuin tavallaan sit liittyy myös siihen työhön, että kun mä en koskaan antanut Islannille muuta kuin verorahani, niin, mutta mä en ole tavallaan niin kuin tuonut heille mitään sisältöjä. Mä en ole tavallaan, niin kuin, mä en tee heille mitään asioita. Niin sitten se on semmoinen olo, että on niin kuin tosi pieni siellä. Niin sitten kun sen kielen oppi kunnolla, niin sitten tuli semmoinen itsevarmempi olo, että okei, niin kuin näette, mä en olekaan ihan hölmö, mä osaan myös puhua. Ja mulla on tämmöisiä ajatuksia. Niin sitten se oma olo siellä parani ja sitten mä rupesin kunnolla viihtymään siellä.
Palataan vähän takaisin noihin perhehommiin tai pikemminkin siihen tuohon. Selvästi Islannissa on erilainen tämä niinku perhekäsitys ja vähän siihen perheiden tasa-arvoisuuteen. Islannissa on Pohjoismaiden korkein hedelmällisyys ja Ranskan ohella korkein syntyvyys. Ja sä oot puhunutkin paljon siitä perhekäsityksestä sun kanavissa, niin mitä perhe merkitsee niinku islantilaisille sun mielestä?
Siis muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, koska... Niitäkin aina on, niin koska nyt jos mä sanon, että kaikki tekee näin, niin sitten mä saan kohta jonkun viestin Instassa niin, mutta mä tunnen tämmöisen perheen Islannissa ja ne ei ole kyllä yhtään tollaisia kuin sä sanoit. Tämmöinen disclaimer tähän väliin. Toki monenlaisia perheitä sinne mahtuu, mutta Islannissa perhe on tosi iso ja se ulottuu sen ydinperheen ulkopuolelle. Siis mitä suomalaiset käsittää, tai mitä niin kuin minäkin käsitän ydinperheenä, että on niin kuin yksi tai kaksi vanhempaa ja sitten lapsia tai niin kuin pariskunta ja sitten se on niin kuin perhe. Mutta Islannissa se, että vaikka sulla olisi 10 lasta ja vaikka niin kuin sit kaksi vanhempaa ja sitten isovanhemmat, tädit, serkut, kaikki ne on niin kuin osa sitä perhettä. Et jos järjestetään perhejuhlat, niin sitten sinne tulee niin kuin kaikki. Siis siellä voi olla 300 ihmistä, että sitten vuokrataan joku lato jostain ja sitten siellä on niin kuin perhejuhla, eli koko suku kokoontuu niin kuin yhteen. Ja koska siellä Islannissa on niin vähän porukkaa kuin mitä siellä nyt asuu, 360 000 ihmistä, niin jollain tasolla kaikki on jotenkin niin kuin sukua keskenään ja tuntee toisensa, niin se tavallaan on lopulta semmoinen yksi iso perhe ja sinne niin kuin mukaan pääseminen, se voi olla joskus vaikeaa, koska ne on tottunut siihen, että ne on ollut pienestä asti. Meillä on tämä päiväkoti täällä ja sitten me on näin samojen Jouni ja Kytrunin kanssa oltu niin kuin ala-aste, yläaste, lukio ja sitten kaikki niin kuin töihin poliitikoiksi. Ja sitten kaikki on niin kuin tuntenut toisensa siitä asti, kun ne on niin kuin syönyt tuttia. Niin sitten on vähän sellainen, että se perhesiteet on tosi vahvoja ja ne on niin kuin isoja. Ja sitten jos se menee pieleen, niin se on kamalaa, jos sä joudut sen perheen ulkopuolelle, koska se perhe on niin kuin niin iso. Nyt tämä kuulostaa jotain Sisilian mafiameiningiltä ja se niin kuin tavallaan toisaalta on, niin kuin siinä on jotain samoja piirteitä, että sen perheen puolia niin kuin pidetään tosi paljon. Ja sitten tähän liittyy myös sellaisia niin kuin negatiivisia asioita, kuten työpaikan saanti, että ei paras sitä työpaikkaa saa, vaan se serkku tai isä tai eno tai joku. Mm. Että tämä korostuu siellä ihan hirveästi. Ja se on tavallaan se varjopuoli sille kaikille ihanalle perhehommalle, että perheet on isoja ja tiiviitä ja ne vierailee koko ajan toistensa luona. Ja kaikki juhlat on isoja ja jouluna se perhe, eli siis ne kaikki tyypit sieltä kokoontuu yhteen ja on jotenkin niin kuin, kaikki on niin kuin isoa ja meluisaa sillä tavalla.
Sä oot sanonut sun kirjassa mun mielestä hienon lauseen, että vanhemmuus on ihan tavallista elämää.
Joo.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No siis just tätä, että sit ihmiset saa niitä lapsia, jos saa ja jos niinku onnistuu ja haluaa ja niinku näin poispäin. Että sit se vaan niinku kasvaa se perhe siitä, että sit vaan se elämä jatkuu muuten ihan samanlaisena. Just se, että ne lapset otetaan mukaan joka paikkaan. Siis työpaikoille saatetaan rakentaa sellaisia niinku lapsipisteitä. Että siellä voi lapset pelaa pleikkaa ja jotain piirrellä, kun ne vanhemmat on töissä, kun välillä päiväkoti on kiinni, kun on joku henkilökuntapäivä tai mitä näitä nyt on välillä, niin ei kuitenkaan voi olla välttämättä töistä pois, niin sitten ne lapset tulee sinne töihin mukaan. Ja sitten se ei ole semmoinen, että mitä ihmettä täällä, että lapsia tänne töihin. En tietenkään minkä leikkaussaleihin niitä voi tuoda eikä niin kuin vaarallisiin paikkoihin, mutta toimistotöihin niin hirveän usein näkee, että on sellaisia lapsiparkkeja, että vanhemmat voi ottaa lapset mukaan niin kuin työpaikalle. Jotenkin se vaan niin kuin, että se ei ole mikään niinku ohjelmanumero tai semmoinen niinku nyt mun elämä muuten muuttuu, kun tulee lapsi. Et jotenkin sitten kaikki vaan jatkuu jotenkin. Siis kyllähän kaikki tietää, kyllä on lapsia, että muuttua se elämä siinä aika paljon monella tavalla, mutta sellainen niin kuin yhteiskunnan odotukset vaikka sinua kohtaan ei muutu, tai sellaiset, että oletko nyt tosiaan töissä jo, kun se lapsesi on 1,5-vuotias. Että ei siellä koskaan kysytä semmoisia kysymyksiä, että sitten vaan niin kuin se elämä vaan niin kuin jotenkin jatkuu ja on sitten lapsia tai ei. Hmm. Eli jotenkin se on sellaista ihan sitä samaa arkea. Se on vähän niin kuin se meidän hamsteri siellä alakerrassa, että me ollaan nyt myös lemmikkiperhe, mutta se niin kuin, että se vaan nyt on ja sitten muu elämä niin kuin jatkuu samalla tavalla. Emme pidä lapsia häkissä kellarissa ja se ei mukaan nyt vaan niin kuin.
Disclaimer.
Niin.
Sä oot sanonut myös, että islantilaisessa perheessä äiti ja isä jakavat vanhemmuuden ja oot puhunut blogissa kirjoissa tosi paljon tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta, niin miten te nyt sit ootte sun miehen kanssa jakanut vanhemmuuden ja esimerkiksi just perhevapaat, mistä mainitsitkin tuossa alussa?
Joo, silloin kun meidän lapset syntyi, niin Islannissa oli se malli 3 kuukautta, 3 kuukautta, 3 kuukautta. Nyt suomustetaan 3, 4 ja 4, eli se on tullut vähän kuukausia lisää sinne. Niin tarkoittaa se sitä, että äiti pitää 3 kuukautta perhevapaata, isä 3 kuukautta ja sitten saa keskenään jakaa sen 3 kuukautta, kuten he haluaa. Ja he saa pitää sen ihan milloin tahansa. Muistaakseni sijaan, kun se lapsi on jotain tietyn ikäinen, ne saa pitää vaikka yhtä aikaa. Että kukaan ei niinku valvo, että ootteko nyt yhtä aikaa siellä kotona vanhempainvapaalla, että onko tämä nyt reilua. Että jotkut saattaa olla sen 3 kuukautta niinku yhtä aikaa. Ja sitten jos elämäntilanne on semmoinen, että sitten toinen menee töihin ja niinku, tai sen se voi pitää 50-prossasena, että silloin se niinku venyy ajallisesti pidemmäksi näin. Niin mä pidin itse 3 kuukautta molempien lasten kohdalla ja sitten mun mies piti 3 kuukautta ja sitten se piti sen toisen 3 kuukautta. Et se oli niinku 1,5 vuotta kotona, mä olin 3 kuukautta kotona. Ja sitten kun mä oon kuitenkin ollut aina siellä yrittäjänä, niin sitten mä oon vaan itse päättänyt niistä työajoista. Mm. Toki mä sitten välillä olin kotona ja sitten tein töitä. Sitten mä olin välillä töissä, mutta mä olinkin kotona. Että se oli sellaista, niinku, sellaista jonglöörausta välillä, mutta olimme niinku aika, näin mennään niinku paperilla jaettiin ja aika pitkälle se meni niinku just niin. Ja sitten mun puoliso on ollut aina silleen, että eihän tämä, niinku, hän ole sillä niinku työelämässä niin kauhean kiinnostunut tekemään jotain mega uraa, että sulla näyttää menevän niin kuin paremmin, niin tee niin kuin enemmän töitä. Mä oon tosi mielelläni enemmän täällä kotona ja sitten remppaa ja hakee lapsia ja hoitaa sellaiset niin kuin sosiaaliset suhteet vaikka lasten, toisten lasten vanhempiin, kun lapset haluaa leikkitreffeille ja muuta. Ja sitten se menee niin kuin niiden kanssa ja sitten mä voin kökkiä siellä toimistolla, jos on sellainen niin kuin olo. Ja sitten välillä hänellä on tai pitkiä työmatkoja, niin sitten taas mä oon enemmän kotona. Että jaetaan aika silleen hyvin joustavasti. Ei ole meillä mitään sellaista kotityö-exceliä, mutta ei ole niin kuin tavallaan, se ei ollenkaan huono, että semmoinen on, mutta meillä ei ole tarvinnut olla, kun mä en osaa oikein siivota, tai siis mielestäni osaa, mutta mun puoliso on sitä mieltä, että aina pitää niin kuin tulla ja tehdä uudestaan. Niin sitten meillä on vähän mennyt silleen, että hän niin kuin siivoo, mä teen ruokaa. Ja nyt kun ne lapset on niin vanho, siis sillä tavalla niin kuin sen ikäisiä jo, että ei, ne voi olla myös yksin kotona, niin nythän meillä on niin kuin ihan äärettömän lepposaa.
Islannissa on ilmeisesti tutkittu aika paljon sitä, että miten tämä tasaisemmin jaetut vanhempainvapaat vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Siellä sanotaan ihan, että tutkimustulokset osoittavat, että Islannissa lasten suhde isiin on kaikista läheisin.
Joo, tämä oli tosi kiinnostava tutkimus.
Joo, todellakin. Miten sä näet, että se aika, kun sun mies oli enemmän vaikka pienten lasten kanssa kotona, että se on vaikuttanut heidän väliseen suhteeseen? Tai?
No kyllä mä uskon, että se on vaikuttanut ja sitten vielä tavallaan siihen päälle se, että kun ne viettää myös paljon aikaa nyt, kun ne on niin kuin vanhempia ne lapset. Mm. Että sehän voi olla, että jos se isä ei hirveästi osallistu mihinkään sen ekan 2 tai 3 vuoden aikana, kun ne lapset on pieniä. Siis nyt mä vaan niin kuin kuvittelen tämmöisen tilanteen, niin se suhde muodostuu läheisemmäksi siihen äitiin, joka on siellä kotona. Totta kai. Ja sitten oletetaan, että tämä johtuu nyt biologiasta. Ei kun se johtuu siitä, että sä oot siellä kotona sen lapsen kanssa. Totta kai silloin se suhde on niin kuin läheisempi ja se isä jää etäisemmäksi. Niin tavallaan voi olla, se voi paikkaantua se väli myöhemmin. Että sitten se isä alkaa osallistua enemmän, kun ne lapset on siellä leikkikäsiä ja menee kouluun ja alkaa pelaa jalkapalloa. Ja sitten sä oot tosi kiinnostunut, menee sinne treeneihin ja niin kuin kaikki tämä juttu. Niin voi olla, että sitten se suhde niin kuin muuttuu. Mutta se tutkimus, joka tehtiin Islannissa, oli todella niin kuin mielenkiintoinen, koska se selitti just sitä, että kun mitattiin siis ajallisesti, niin kuin ihan monien vuosien niin kuin välillä, samoja perheitä, että kun Islantiin tuli se, ne pakolliset isyysvapaat, eli ne niin kuin tasavertaisesti jaetut vanhempainvapaat, niin huomattiin, että se ero lasten ja isien välillä oli, se suhde oli paljon vahvempi ja parempi, kun se isä oli ollut kotona niin kuin aikaisemmin niiden lasten kanssa. Eli tavallaan kun se alusta asti niin kuin olivat läheisempiä, niin sitten se jatkui se suhde myös tosi läheisenä myöhempään verrattuna siihen aikaan, kun isät ei ollut kotona. Niin mun mielestä se oli niin kuin mä jotenkin arvasin, että näin kävisi, mutta kun mä luotan tutkimustuloksen, mä että joo, et todellakin niin kuin käy järkeen. Ja niin kuin esimerkiksi meillä kotona, niin siis lapset tekee isän kanssa ihan hirveästi kaikkia juttuja, mitä mä taas en tee ollenkaan. Että ei mua kiinnosta niin kuin laskettelu, kiipeily, maastopyöräily, musta on hirveän vaarallisia ja kamalia lajeja, niin mennään lujaa alaspäin ja niin kuin ylöspäin mua ei niin kuin yhtään, ne ei ole niin kuin mun juttuja. Niin ne menee kolmisina aina tekemään tuommoisia hommia. Ne menee telttailemaan välillä keskenään, kun mä taas en tykkään nukkua teltassakaan. Mä oon just sellainen hieno pieru äiti, joka on siellä kotona tai sitten hotellissa. Ja sitten ne niin kuin menee rymyy keskenään jonnekin maalle. Tulee kotiin ja sitten taas mulla ja mun lapsilla on niinku yhteisiä juttuja niinku lukeminen. Mutta mun mies taas sitä ei niinku lukeminen ihan hirveästi kiinnosta. Siis samalla tavalla kuin mua. Ja sitten mä tykkään lasten kanssa niinku enemmän taas matkustaa ja katsoa jotain elokuvia ja kaikkea sellaista. Niin me ei tavallaan pakoteta meitä neljää tekemään yhdessä kaikkia maailman asioita. Koska ei se olisi mahdollista. Meillä ei ole siihen aikaa eikä ole niinku kiinnostusta. Niin sitten tavallaan me pystytään niinku jakamaan sitä tällä tavalla ja... Ja nytkin kun mä oon ollut Suomessa aika usein, no ennen koronaa työmatkoilla välillä niin kuin pidempiäkin aikoja, niin siinä ei ole tavallaan mitään ongelmaa, että äiti on poissa 2 viikkoa. Sitten se vaan on. Ja sitten me soitellaan ilta, sitten mä tuun takaisin, niin sitten on taas niin kuin tosi kivaa. Ja sitten välillä isi on pois. Ja niin kuin, että se on ollut jotenkin tosi helppoa. Ja en ole tunneissa mitään, no kumpi meistä on enemmän lasten kanssa viettänyt aikaa, mutta aika paljon varmaan menee niin kuin tasan, mä luulisin.
No miten sitten kaikkien näiden rintareppu, whatever, kohujen jälkeen, niin miksi tasa-arvoinen vanhemmuus on niin tärkeä teema, että sä haluat ja jaksat puhua siitä sun kanavissa?
No kun musta tuntuu, että se, tai siis mä en tajua, mikä Suomen yhteiskunnassa on vialla, että tässä on nyt 20 vuotta puhuttu siitä, että pitäisiköhän ne korvamerkitä ne vanhempainvapaat sillä tavalla, että isätkin joutuisi jäämään vanhempainvapaalle siis niin kuin nuoren, niin kuin ihan nuoren lapsen kanssa. Miksi sitä ei saada aikaiseksi? Kun me tehtiin se tuolla pienellä niin kuin kivenlohkareella jo 20 vuotta sitten ja ne tulokset on niin kuin pelkästään positiivisia. Et kukaan ei häviä siinä mitään, vaan kaikki voi ainoastaan niin kuin voittaa. Ja sitten jotenkin mä saan aina niitä viestejä tämmöistä näiden ulostulojen jälkeen, että kyllä se nyt vaan on niin kuin perheiden oma asia, että ne saa päättää, miten ne sen tekee. Mä oon ihan samaa mieltä. Perheet saa ihan itse päättää, mitä ne tekee. Minä en mene kellekään Martille enkä Pirkolle enkä kenellekään sanomaan, että miten sun kuuluu sun elämässä elää. Mutta ei mun rahoilla. Ja tässä on niin kuin se, että kun yhteiskunnasta, niin kuin se, että yhteisestä pussista maksetaan kuitenkin niitä vanhempainvapaa korvauksia, niin siinä menee se raja, että minä en laita rahoilla systeemiin, joka tukee sitä, että ainoastaan äidit hoitaa pieniä lapsia kotona. Ne saa hoitaa, mutta minä en halua maksaa sitä. Ja tässä on tavallaan se, että kun... Se on yhteisistä varoista kustannettu, niin se pitäisi rakentaa se systeemi niin, että se rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Sillä on, se ei ole kyse vain niistä tulonsiirroista, vaan siitä, että rakennetaan niillä tulonsiirroilla sellainen yhteiskunta, joka on meidän mielestä niin kuin tavoiteltava ja hyvä kaikille. Ja se, että isät olisi enemmän aikaa pienten lasten kanssa, niin mä en vaan voi nähdä, mitä huonoa siinä voi olla. Tämä on sellainen niin kuin mind fuck, joka ei jätä mua rauhaan. Ja edelleen, vaikka mun lapset on varmaan kohta täysikäisiä ja ajaa kohta ajokortin, niin mä edelleen olen se, että miksi sitä tasa-arvoista vanhemmuutta ei nyt vieläkään ole saatu niin kuin paperilla aikaan. Että en ymmärrä. Ja se on semmoinen asia, joka siis se kiusaa mua siksi, koska siinä ei ole mitään loogista järkevää syytä, että miksi sitä ei ole saatu aikaan. Mä en ymmärrä, ketä sitä vastustaa, miksi se on niin vaikeaa. Ja edelleen tämä saa mut ihan tiloihin.
Onko sulla mitään hajua? Miksi se on niin vaikea? Mikä estää Suomessa muutoksen kohti tasa-arvoisempaa vanhempainvapaata?
Kun mä en tiedä. Mä tiedän, että siellä on jotain miesvaltaisia työaloja ja niin kuin miesvaltaisia ammattiliittoja, jotka ovat vähän silleen nennennö, että ei niin kuin tätä. Sitten esimerkiksi Akava puhuu hirveän paljon tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta. Siellä on tässä paljon niin kuin naisiakin jäseninä, korkeasti koulutettuja. Sitten mä katson niin kuin puolueen linjaa. Keskustasta tulee tosi usein sitä, että kyllä vanhempien oma asia. Perussuomalaisilla vähän sama juttu. Kristillisdemokraateista en tiedä. Ei suoraan sanoen kiinnosta. Sitten niin kuin demareilla vaihtelee vähän sen mukaan, että kuka siellä on niin kuin vallassa, että onko se tärkeä asia vai ei. Vihreät puhuu aika paljon sen tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta. Vasemmistopuolueet, joo, sielläkin niin kuin, vähän riippuu, että kuka siellä on vallassa, että miten tärkeää, että miten paljon sitä niin kuin otetaan asialistalle tätä juttua. Mutta siellä on aina joku puolue, joka saakeli torppaa sen ajatuksen tai joku loppariliike, joka tulee ja on sille, että tämä ei kyllä käy meille. No perustetaan uusi toimikunta ja selvitetään taas lisää. Sitten menee taas 5 vuotta ja sitten mitään ei niin kuin tapahdu. Et ehkä yhteiskunnan tasolla se on vaan jotenkin niin... se on niin jäykkä ja hähmäinen ja siellä on niin kuin, mä en käsitä. Sitten niin kuin tavallisten ihmisten näkökulmasta, niin tulee tosi paljon niitä viestejä tavallisilta ihmisiltä, että niin, mutta kun mun miehellä on niin paljon korkeampi palkka, niin ei sen kannata jäädä kotiin, kun mulla ei ole töitä. Mm. Ja totta kai mä oon silloin kotona. Ja sitten mä oon silleen, että niin. Että kun mua ei taas hirveästi kiinnosta, miksi tietyt perheet tekee, mitä ne tekee, niin mä sanon, että tehkää ihan mitä teette. Ei tarvitse tulla, ei teidän tarvitse perustella mulle, miksi te haluatte olla kotona 10 vuotta teidän lastenkaan, tai haluatte mennä suoraan työelämään. Te tiedätte, miten mä oon tehnyt. Te voitte tehdä, mitä te haluatte, ja se on niin kuin ihan ok. Mutta se systeemi pitäisi saada sillä tavalla kuntoon, että se ei tule ikinä muuttuun, jos perheet saa itse päättää. Me on nyt katsottu sitä sieltä vuodesta 1960 jotain asti, että kun perheet saa itse päättää, niin äidit on kotona lasten kanssa. Ja se on normaalia, ja se on tavoiteltavaa, ja sitten ne ei sitten vähän osallistuu. Mutta ei tule ikinä muuttuun, jos sitä ei tulonsiirroilla ohjata sitä muutosta.
Joo. Mikä sai sen muutoksen Islannissa silloin aikana tapahtuma on 20 vuotta sitten, ei sitäkään niin kauan kumminkaan.
No ei siis, katsottiin tilastoja, että onpa kumma juttu, että isät eivät käytä yhtään isyysvapaita, vaikka siinä oli tavallaan mahdollisuus, just semmoinen vapaaehtoinen jotain päiviä, viikkoja. Että ihan niin kuin todella vähän, ja naisten niin kuin työllisyysaste laskee. Ja että tämä on tosi kummallista, että tällä pitäisi tehdä jotain. Tämä vanhempainvapaasysteemi pitäisi muutenkin vähän uudistaa ja kehittää päivähoitoa ja niin edespäin. Sitten mietittiin, että no, olisi kyllä hyvä, jos ne isät osallistuisi enemmän tähän niin kuin lastenhoitoon, että he niin kuin tulisi aktiivisesti mukaan siihen pienten lasten perhearkeen. Sitten meni yksi vuosi ja sitten sitä äänestettiin, sitä kaikki äänesti sen puolesta, että joo, tehdään tämmöinen muutos, että isät, jää, niin kuin isät käyttää kolmanneksi, äidit kolmanneksi ja kolmannes jaetaan niin kuin kesken. Ja sitten kehitettiin vähän päivähoitoa lisää rahaa, että saatiin niitä päiväkotipaikkoja. Islannissa siis kaikki lapset menee päivähoitoon niin kuin viimeistään silloin, kun on 2-vuotiaita. Ja sitten vaan tehtiin se päätös ja kukaan ei niin kuin räpättänyt sitä vastaan. Siellä ei ollut mitään, siellä ei ollut yhtäkään puolueita. Siis Islannissa on todella paljon kaiken näköisiä poliittisia puolueita ja loppareita, ihan niin kuin Suomessakin. Mutta tämä oli joku sellainen asia, joka oli, että hei, nyt vaan tehdään tämä muutos. Ja totta kai me niin kuin pystytään, kukaan muu ei ole vielä tehnyt tätä, niin ollaan niin kuin ensimmäisiä. Ja tämä oli Islannilla hirveä PR-voitto, kun kaikki on puhunut sitten Islannin tasa-arvoisesta vanhemmuudesta 20 vuotta. Ja on voinut paistatella niin kuin sen valossa ja näyttää niitä hyviä tilastotietoja ja tutkimustuloksia, että kyllä vaan niin kuin osattiin hoitaa tämäkin homma taas tosi hyvin. Että he tavallaan niin kuin voitti siinä, että he teki sen päätöksen niin kuin tosi nopeasti. Ja yhden ainoan lehti, mä tietysti googlasin ihan vimmatusti tästä keskustelusta, ja yhden ainoan lehtijutun löysin, jossa kerrottiin siitä, että on kyllä aika huolestuttavaa, että miten me nyt hoidetaan tämä, että kun palokunta, kun palomiehistä suuri osa on miehiä, ja nyt ne on aika nuoria, ja ne niin kuin virilee, ja ne lisääntyy paljon, ne saa paljon lapsia, niin mitäs jos tulee tulipalo, niin kuka sammuttaa ne tulipalot, jos ne kaikki palokuntalaiset on niin kuin isyysvapaalla. Ja sitten sieltä tuli vain joku kommentti siihen lehtijuttuun, että meidän pitäisi palkata lisää palomiehiä, nyt ei ne nyt kaikki yhtäkään isyysvapaalla ole. Ja sitten ne palkkasi lisää palomiehiä, niin kuin case closed, ja sitten sitä ei keskusteltu sen enempää. Tämä palomiesesimerkki oli ainoa semmoinen vääntö, jonka mä niin kuin löysin. Okei, ei ollut someaikaa silloin, ei ollut blogeja, mutta lehdistä, mitä niin kuin katoin läpi, niin hyvin vähän sitten keskusteltiin. Ja yhä edelleenkään kukaan ei siellä valita, että kun perheet ei saa itse päättää.
Kerro vielä tähän loppuun, että mitä sun mies, teidän perheen isä, sanoisi tästä systeemistä?
Siis se on todella paljon tämän systeemin niin kuin kannattaja. Ja me yhdessä tosi usein on myös puhuttu siitä, että miten tämä Suomessa voi olla niin kuin näin, koska totta kai hän kuulee kaikki ne kommentit ja keskustelut, mitä mä niin kuin käyn ihmisten kanssa. Sitten mä niin taivastellaan silleen, että ei Jeesus, että ei tämä kyllä niin kuin ikinä, että onpa kyllä hidasta ja outoa. Niin hän on tietysti sitä mieltä, että totta kai isä, että jos lapsella on 2 vanhempaa ja jos niistä toinen on niin kuin isä, niin totta kai se jää kotiin se pieni vauvan kanssa, että miksi se ei jäisi? Että mikä voi olla niin kuin syynä? Että kyllä, että jos ei voi jäädä niin kuin töistä pois, että työ on niin tärkeää. Että sit pitää etsiä itse joku ratkaisu siihen, mutta se ei voi olla se, että sit muut maksaa sen teidän päätöksen, että se äiti jää vaan kotiin.
Musta on sanankin tosi surullista, jos mun mies ei olisi saanut sitä muutaman kuukauden jaksoa lapsen kanssa, mitä se on saanut. Se olisi niinku oikeasti pois jostain.
Niin munkin mielestä. Ja sitten et jotenkin se saa siitä paljon sit lapsen kanssa olemista, että se oikeasti näkee, minkälaista olla pienen vauvan kanssa, kun äiti ei ole kotona. Että se vaan on. Et se on tosi intensiivistä ja erilaista ja se on myös raskasta, vaikka se on ihanaa. Niin tavallaan, jos toi osuus jää kokonaan pois, niin kyllähän siitä jää niinku pikkusen puuttumaan.
Jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden 3 kipeää. Eli käytännössä me pystytään 3 kysymystä ja toivotaan niihin kohtuullisen nopeita vastauksia. Eka kysymys. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
hei, mä haluaisin Jani Toivolan. Onkohan hän vielä ollut?
Ei.
Hänellä on ihania Insta-päivityksiä ja hän on niin ihana ihminen ja sitten se perhearki jotenkin on niin, kuin niin silleen, hän kirjoittaa sitten niin kauniisti, mutta olisi ihana kuulla hänestä.
Se on totta. Mikä on sitten sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ajatus, joka on sua kantanut läpi ruuhkavuosien?
Sille, että päivä kerrallaan ja aina voisi mennä vähän huonommin. Et jos on sellainen tosi paha päivä, niin täytyy vaan miettiä, että tämä voisi olla huonomminkin. Että nyt vaan eteenpäin.
No tähän loppuun, haluaisitko lähettää vielä terveiset kotiin?
Haluan. Mä olen ihan kohta tulossa takaisin.
Onko tänään lento jo?
Ei, vasta huomenna. Sitten on taas keittiön pöytä sotkunen, kun minä pääsen sinne säälämään.
No, mutta varmasti on jo sua ikävä ollut.
Kyllä mä luulen. Ainakin niitä tuliaisia, mitä mä oon ostanut. No kyllä muakin varmaan, ainakin vähän.
No ihan varmasti.
No joo.
Kiitos, että kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Seuraa meitä Instassa @ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi.
Moi moi.
Moikka.
Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.